Talampirdan gapiramiz. Ichki ishlar vazirining shaxsiy tarkib bo'yicha buyrug'i bilan yangi lavozim tayinlovlari amalga oshirildi. Sirdaryo, Farg'ona, Xorazm viloyatidagi qator tumanlar ichki ishlar bo'limiga yangi boshliqlar ish boshladi. Mayor Zahriddin Sadriddinovich Sobirov Sirdaryo viloyati yangi yer shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Tayinlovga qadar Zahriddin Sobirov Sirdaryo viloyati Shirin shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. Podpolkovnik Akmal Nematovich Xolmatov Sirdaryo viloyati Shirin shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Tayinlovga qadar Akmal Xolmatov Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi bo'lim boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.